dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Dačić i Tači na radnoj večeri kod Catherine Ashton u Briselu. Tema predstojeći izbori i posete srpskih zvaničnika Kosovu. Vlada Srbije predstavlja novi paket mera štednje. Više od 50 ljudi poginulo, 240 ranjeno u sukobima snaga bezbednosti i Morsijevih pristalica u Egiptu. U Siriji počelo uništavanje hemijskog oružja. Sjedinjene Američke Države i Rusija za mirovnu konferenciju u novembru. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto odvojene hrišćanske crkve, pravoslavna i katolička, ni posle 1700 godina slobodnog ispovedanja vere nisu uložile napor da jedinstveno obeleže jubilej Milanskog edikta. Sociolog Srećko Mihajlović.
Rečeno jezikom ulice, mogli bi danas da kažemo da je Konstantin uzalud krečio. I zaista je propuštena prilika da papa s razlogom dođe u Niš i Srbiju.
Govorimo i o tome kako je u zemljama regiona dočekana inicijativa hrvatskog ambasadora pri UNESCO Iva Goldsteina da se najznačajniji antifašistički spomenici s područja nekadašnje Jugoslavije uvrste u zaštićenu svetsku baštinu.
Mislim da ih treba svakako sačuvati zbog toga što to je jedna velika opomena da se nikada ne dogodi ovo zlo koje se dogodilo u Drugom svjetskom ratu.
Izgleda da je kolega Goldstein u ovom trenutku prilično nezaposlen kad se bavi ovim stvarima.
Ne znam čemu se nadat.
U Kragujevcu danas počinje Međunarodni pozorišni festival pod nazivom Kako živeti sa drugima, a selektor Goran Cvetković najavljuje predstave koje imaju društvenu odgovornost i misiju da menjaju svet.
Pitanje suživota, pitanje tolerancije, međusobnog života različitih ljudi, različitih vera, različitih nacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaju se u Briselu na radnoj večeri kod visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Ashton je sastanak sazvala nakon što su se odnosi Beograda i Prištine zaoštrili posle odluke kosovskih vlasti da Dačiću ne omoguće posetu Kosovo u vreme predizborne kampanje. Ashtonova je uoči susreta izjavila da očekuje postizanje dogovora koji će zajamčiti što je moguće više regularne izbore, uključujući i nagodbu oko poseta srpskih zvaničnika. Premijer Ivica Dačić izjavio je uoči susreta da očekuje da će na sastanku Evropska unija, kako je naveo, pritisnuti Prištinu da promeni odluku o zabrani srpskim zvaničnicima da posećuju Kosovo. Opširnije ovome odmah posle vesti. Ministri financija i privrede Lazar Krstić i Saša Radulović trebalo bi danas da predstave ekonomske mere vlade Srbije radi smanjenja budžetskog deficita i podsticanja privrednog rasta. Prema najavama koje su se ovih dana čule, očekuje se stezanje kaiša jer će u buduće moći da se troši samo onoliko koliko se zaradi. Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić najavio je smanjivanje plata u javnom sektoru kojim će biti ušteđeno između 200 i 230 miliona evra i dodao da će penzije rasti ranije predviđenom dinamikom. Grupa od 8 američkih kongresmena pozvala je vladu Srbije da obezbedi održavanje parade ponosa u Beogradu iduće godine. To će, kako su naveli, biti prilika da vlada potvrdi posvećenost ljudskim pravima, demokratskim vrednostima i euroatlantskim integracijama. Broj žrtava sukoba u nekoliko gradova u Egiptu, koji su izbili na nacionalni praznik vojske, povećao se na 51, od čega je najviše poginulih u Kairu, saopšteno je jutros iz Egipatskog ministarstva zdravlja. U sukobima snaga bezbednosti i pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija ima više od 240 povređenih, a širom zemlje je uhapšeno 423 ljudi koji podržavaju Morsija. Međunarodni eksperti u Siriji su prvog dana kampanje u cilju uklanjanja sirijsko-hemijskog arsenala uništili bojeve glave, hemijske bombe i opremu za mešanje i punjenje, saopštile su Ujedinjene nacije. Sam proces uništavanja ovog dela hemijskog oružja sproveli su sirijski radnici uz nadzor međunarodnih eksperata, a proces će se nastaviti narednih dana. Sjedinjene Američke Države i Rusija saglasile su se da od Ujedinjenih nacija zatraže održavanje mirovne konferencije o Siriji u drugoj sedmici novembra, rekao je američki državni sekretar John Kerry nakon razgovora sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim i pozdravio početak uništavanja hemijskog oružja u Siriji.
We agreed again that there is no military solution here.
Još jednom smo se saglasili da nema vojnog rešenja. Delimo interes da u Siriji više ne bude radikalnih ekstremista ni na jednoj strani i zato ulažemo i konkretne napore da Ženevska mirovna konferencija počne što je pre moguće.
To move the Geneva process as rapidly as possible.
Ronioci su kod italijanskog ostrva Lampedusa pronašli još 83 tela žrtava brodoloma u kome se strahuje se više od 300 izbjeglica iz Afrike udavilo. Iz Rima najavljuju da će utrostručiti broj novih mjesta za imigrante u prihvatnim centrima. Objavljivanjem imena laureata za medicinu danas počinje dodela Nobelovih nagrada. Ovogodišnji glavni favoriti za Nobelovu nagradu za mir su mlada pakistanska aktivistka Malala Yousafzai, koju su prošle godine talibani ranili jer je zastupala prava žena i devojaka na obrazovanje, i japanski pisac nadrealizma Haruki Murakami.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima dana i još jednom briselskom posredovanju između Beograda i Prištine. Naime, nakon posljednjeg zaoštravanja odnosa posle namere srpskog premijera da posjeti Štrpce, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala Ivicu Dačića i Hašima Tačija na sastanak kako bi postigli dogovor oko posjeta srpskih zvaničnika Kosovu i kako bi se sprečio bilo kakav zastoj u pripremi predstojećih lokalnih izbora. Podsjećamo, nakon saopštenja iz Prištine da nije odobren dolazak premijera Srbije na Kosovo i da će biti zabranjene posjete srpskih zvaničnika u vrijeme predizborne kampanje, Dačić je poručio da to predstavlja direktnu opstrukciju briselskog sporazuma i da u toj situaciji on više nema interesa da učestvuje u dijalogu sa Prištinom. Sa Kosova je umeđu vremenu stigla vest da je reč o nesporazumu i da odluka o zabrani ulaska srpskih zvaničnika u tu zemlju u toku predizborne kampanje nije na snazi. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Jozvijak, postoji nekoliko opcija za rješavanje novonastalih problema na liniji Beograd-Priština, a postoji mogućnost da večerašnji sastanak dvojice premijera u Briselu neće biti i posljednji pred kosovske izbore. Glavna tema danas su izbori i pitanje kako rešiti izvesne probleme. Jedan od njih je svakako pitanje glasača koji žive van Kosova. Ovo će najverovatnije biti rešeno tako što će biti produžen rok za njihovu registraciju uz dodatno vreme da pravilno popune formulare. Ali jedna od glavnih tema je naravno predizborna kampanja i Dačićeva poseta Kosovu koja je za sada zabranjena. Moraće da bude pronađena neka vrsta kreativnog rešenja za ovaj problem. Postoje spekulacije o tome da bi Dačiću možda bilo dozvoljeno da poseti Kosovo, ali ne i da daje političke izjave. Ili pak da se poseta omogući nekim drugim srpskim liderima, a ne Dačiću kao kompromisno rješenje. Ono što sam mogao čuti ovdje jeste da večerašnji sastanak dvojice premijera možda neće biti i posljednji pre kosovskih izbora i da će se oni ponovo sastati uskoro. Tako da vidjet ćemo šta će se dogoditi. Javio je iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Jozvijak. U Srbiji su uvereni da će do kompromisa doći i da do krajnje mere koju najavljuje Dačić, a to je prekid dijaloga sa Prištinom, neće doći. Ministar bez portfelja, zadužen za evropske integracije, Branko Ružić, očekuje da će današnji sastanak u Briselu normalizovati odnose i da mogući prekid dijaloga neće uticati na evropski put Srbije. Ipak, dok vlasti kao glavnog krivca za problem vide u Prištini, iz opozicije navode da krivice ima i u Beogradu. Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke očekuje da problem reše briselski posrednici.
A ja iskreno očekujem da se ti problemi prevaziđu zato što bi i veliki neuspeh Europske unije bio da se ne nađe rješenje za ove probleme koji su nastali. Mogu da kažem da je Republika Srbija i Vlada Republike Srbije su sve uradili da ne budu oni taj uzrok problema koji se dešava povodom sprovođenja briselskog sporazuma, već su to uradile privremene kosovske institucije. Očekujemo da će Evropska unija da posreduje u nalaženju pravednog rješenja za probleme koje su nastale.
I stranke premijera Dačića navode da veruju da najave njihovog lidera neće morati da se ostvare i da će, kako navodi zamenik šefa poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević, ipak prevladati razum.
Sama činjenica da je sastanak zakazan relativno brzo govori u prilog tome da su svi svesni koliko je teška situacija koja je izazvana, rekao bih, jednom neodgovornom i neozbiljnom odlukom takozvanih prištinskih vlasti.
Demokrate ocenjuju da je odluka Prištine loša, ali da podizanje tenzija ne stiže samo sa Kosova. Šef poslaničke grupe DS-a Borislav Stefanović.
Mislimo da je to jako loša odluka Prištine, ali s druge strane na takvu odluku koja se, ponavljam, i do sada dešavala, nikako ne treba zatvarati vrata, dizati ruke od svega. To u suštini pokazuje da se bliži mogućnost parlamentarnih izbora vanrednih u Srbiji i da premijer Dačić se vraća u svoju prepoznatljivu demagošku matricu kojom želi da mobiliše svoje biračko telo koje je do sada prevario milion puta.
Današnji sastanak u Briselu biće održan iako je prethodno najavljeno da se nastavak političkih pregovora planira tek posle lokalnih kosovskih izbora 3. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici osvešten je danas u okviru obeležavanja 1700 godina Milanskog edikta. Crkvenu ceremoniju osveštenja vodio je patrijarh Vaseljenski Vartolomej u prisustvu pravoslavnih patrijarha. Nakon čina osveštenja počela je crkvena liturgija. A liturgijom koju je služio patrijarh Vartolomej u prisustvu predstavnika pravoslavnih crkava i građana u Nišu je juče održana centralna manifestacija obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta. U narednim minutima govorimo o tome zašto odvojene hrišćanske crkve, pravoslavna i katolička, ni posle 1700 godina slobodnog ispovedanja vere nisu uložile napor da jedinstveno obeleže jubilej Milanskog edikta. Za naš program govori sociolog Srećko Mihajlović.
Rečeno jezikom ulice, mogli bi danas da kažemo da je Konstantin uzalud krečio. Ono što je tada zapisano, bio je jedan provizori koji je imao neke pragmatske razloge, nije bio utemeljen ni u veri, ni u teologiji, ni u filozofiji, ali je moglo da se to iskoristi kako za protekli 17 vekova, tako i u ovom veku za približavanje ove dve grane hrišćanstva. To nije učinjeno. I zaista je propuštena prilika da papa s razlogom dođe u Niš i Srbiju. Ma koliko sad i katolici i pravoslavci govorili u slavu Konstantina, oni gotovo da na to nemaju pravo, jer njihova reč nije u skladu sa njihovim delom.
Sociolog Srećko Mihajlović, sličnog je mišljenja i antropološkinja Zagorka Golubović, koja smatra da su odvojene proslave Milanskog edikta od strane pravoslavne i katoličke crkve neprimerene.
Ja lično mislim da se to i namjerno čini, da se od problema skreće na nešto što su imaginarni problemi i što je lako zavesti narod, jer kad se kaže duhovnost, religija i tako dalje, onda je lakše da zaborave da nemaju šta da jedu, da ne primaju platu 10 ili ne znam koliko mjeseci, da se otpuštaju svaki dan radnici i tako dalje. Sve ide u pravcu razdvajanja, a ne spajanja. Sve ide u pravcu potenciranja specifičnosti nacionalnog. Mislim, to sasvim ide logično. Znate, tu se ne može pretpostaviti da će doći do spajanja, a u svetu također. Hrišćanstvo je davno prestalo da bude jedinstven pojam. Vi imate pravoslavne, vi imate katolike, vi ste sad najveći neprijatelji su pravoslavci i katolici.
Antropološkinja Zagorka Golubović. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić i Tači na radnoj večeri kod Ketrin Ashton u Briselu. Tema predstojeći izbori i posete srpskih zvaničnika Kosovu. Vlada Srbije predstavlja novi paket mera štednje. Više od 50 ljudi poginulo, 240 ranjeno u sukovima snaga bezbednosti i Morsijevih pristalica u Egiptu. U Siriji počelo uništavanje hemijskog oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon bezmalo dve decenije zatiranja antifašističkih spomen obeležja širom država bivše Jugoslavije, konačno se pojavio predlog za uvrštavanje nekih od spomenika iz vremena socijalizma u zaštićenu svetsku baštinu. Inicijativu je pokrenuo Ivo Goldstein, hrvatski ambasador pri UNESCO, koji je također predložio da to bude zajednički poduhvat država nekadašnje SFRJ. Organizovao je i prve sastanke u Parizu na tu temu. No, kako ćete čuti u našoj temi sedmice, koju uređuje Mirjana Rakela, za sada bez značajnog efekta u većini država regiona.
Tragom Goldsteinove inicijative krenuli su kolege iz naših biroa u Srbiji. Istraživali smo u kakvom su stanju danas spomenici Narodno-oslobodilačkog rata i postoji li sjećanje na antifašističku prošlost u Srbiji. Priredili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Antifašističke spomenike u Srbiji uglavnom je prekrio zaborav, korov ili rđa, pod uslovom da prethodno nisu uklonjeni, to jest pokradeni iz parkova i prodati kao staro gvožđe. Umjesto nadležnih službi za zaštitu baštine, njima se najčešće bave vandali i pripadnici ekstremnih desničarskih grupa. Trend rušenja obeležja koje su na sebi nosili zvezdu petokraku bio je prisutan i širom Šumadije. U Kragujevcu su vandali nemilosrdno uništavali sećanja na antifašizam i socijalističku revoluciju, podsjeća Željko Zirojević, istoričar i predsjednik SUBNOR-a Kragujevac, grada u kome su fašisti 1941. streljali blizu 3000 civila, uključujući i gimnazijalce, zabeležio naš novinar Branko Vučković.
Skrnavljanje, rušenje, pretapanje spomen bista iz parka narodnih heroja ispred škola u krugu zastave, to je nešto što ne služi na čast. Ova ideja gospodina Goldsteina zapravo nije ništa drugo nego trend da se antifašizam sve više budi, da je sve više prisutan.
Spomenik Josipu Brozu Titu, rad poznatog skulptora Frana Kršanića, postavljen je na Trgu Partizana u Užicu 1961. Tri decenije kasnije, u jeku nacionalističke histerije i antikomunističkog raspoloženja, statua je uklonjena i prebačena u dvorište Užičkog narodnog muzeja. Odluku je donio izvršni odbor grada Užica, koji za to nije imao ovlašćenje, ističe Nikola Gogić, direktor Narodnog muzeja Užica.
Bez ikakve saglasnosti nadležnih zavoda je spomenik pomeren. Time je narušena i koncepcija Trga Partizana i autorsko pravo profesora doktora Stanka Mandića.
Dok je antifašistička spomenička baština prepuštena zaboravu, širom Srbije ubrzano niču spomenici u čast boraca četničkog pokreta. U krugovima pojedinih historičara postoji jaka inicijativa da se sa četnika, uprkos istorijskim faktima, skine žig kvislinga, te da se stave na stranu antifašista protiv kojih su se svojevremeno borili. Na to ukazuju i članovi Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Užicu, koji se već nekoliko godina trude da spomenik Brozu vrate tamo gde je prvobitno postavljen. Iako prema rečima sekretara Saveza Uroša Lučića imaju saglasnost nadležnog ministarstva i Zavoda za zaštitu spomenika, za tu inicijativu ne postoji razumevanje gradske vlasti.
Traže da se rekapituju četnički pokret i ti pojedinci da dobiju prava. Ustavni sud je delimično usvojio naš zahtev da se ne mogu izjednačavati prava četnika koji znamo šta su radili, podižu, draži spomenik na više mesta, pa ako ništa drugo mi tražimo da se izjednačimo, da se spomenik ovaj Tito vrati svoje mesto.
Građani Užica različito razmišljaju o akciji boraca Nora da spomenik Titu vrate na trg gde je bio 30 godina. Na pitanje da li treba vratiti spomenik na staro mesto, ovako su odgovorili, što je zabeležila Novka Ilić.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vrati.
Mislim da ne treba. Pa promenila se vlast, nije to kao što nekad bilo.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
Nemam pojma.
Veliki broj antifašističkih spomen obeležja podignutih širom bivše Jugoslavije dela su istaknutih umetnika poput Bogdana Bogdanovića i njegovog kamenog cveta u Jasenovcu, bitke na Sutjesi Miodraga Živkovića ili ranjenog kurira Frana Kršanića. Ovi spomenici su postali deo istorije arhitekture i predstavljaju artikulisane umetničke radove, ističe akademski slikar Milivoje Štulović i naglašava da je to jedan od razloga da se spomenici narodno-oslobodilačke borbe stave na listu UNESCO-a. No dodaje, oni su i nešto više od toga.
Stvari u tome što mislim da ih treba svakako sačuvati i staviti pod UNESCO, zbog toga što to je jedna velika opomena da se nikada ne dogodi ovo zlo koje se dogodilo u Drugom svjetskom ratu.
U Hrvatskoj se o Goldsteinovoj inicijativi još nije ni raspravljalo. To je samo ideja i tek će se vidjeti hoće li se ili neće ozbiljnije razmotriti, kazali su nam u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova. U hrvatskoj javnosti ta ideja prošla nezapaženo, a u stručnim i političkim krugovima, kaže Ankica Barbir Mladinović, mišljenja su podijeljena.
Pa znate šta, izgleda da je kolega Goldstein u ovom trenutku prilično nezaposlen kad se bavi ovim stvarima. Ja nisam zato da se ti spomenici ruše, da pače, neka stoje, ali meni je draže vidjeti Džamonju u nekom drugom kontekstu nego onim koji je vezan uz taj režim.
Povjesničar Ivo Banac nije usamljen u takvom razmišljanju. Prema ideji je rezervirani povjesničar umjetnosti dr. Zvonko Maković, koji u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu upravo priprema retrospektivu kipara Vojina Bakića, čiji su antifašistički spomenici visoke umjetničke vrijednosti, ali devastirani ili do temelja srušeni, kao Kamenska u Slavoniji. Profesor Maković podsjeća da je upravo on 90-ih prvi put o tome pisao, odlazio u UNPA zone i sve dokumentirao te napravio kartoteku zločina prema spomeničkoj baštini u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno je, kaže, involviran i vrlo osjetljiv prema tom spomeničkom kompleksu, ali ideja mu se ne sviđa, iako nije sasvim nezanimljiva, no trebalo bi je dobro definirati.
I mislim da je jedna ovakva ideja, samo zato što je pripada kompleksu antifašizma, da treba zaštititi kao dobra UNESCO, mislim da to nema apsolutno nikakvog smisla, da se tu naprosto brkaju kategorije. Ne vidim zašto bi se ti spomenici izdvajali iz nekih drugih spomenika. Mislim da se treba biti osjetljiv, da se naprosto iz jedne krajnosti ne bi išlo u drugi.
O krajnostima 90-ih najbolje govore podaci o srušenim antifašističkim spomenicima, ističe voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
To je vrijedna inicijativa jer bi za neke spomenike mogla značiti spas, a za druge ne znam čemu se nadat od više od 6000 antifašističkih spomenika. Koliko ih je bilo u Hrvatskoj prije 90-ih, u 90-ima više od 3000 je oštećeno ili srušeno. Obnova ide jako sporo, a tragično je da se i neki spomenici, neke spomen ploče koje su obnovljene, poput one koje je nedavno postavljena u Slanom, ponovo oštećuju i razbijaju.
U Bosni i Hercegovini se riječima podržava reafirmacija antifašizma. Goldsteinova ideja o zaštiti antifašističkih spomenika, smatraju mnogi, ne bi brzo promijenila na stvari, jer mnogi spomenici koji podsjećaju na otpor fašizmu izbrisani su sa lica zemlje tokom 90-ih, ali bi, kažu, sugovornici Bude Vukobrata pomogla da se države na ovim prostorima uravnoteženje odnose prema vremenu Drugog svjetskog rata.
Mislim da je to jedna dobra ideja i ja je u svakom slučaju pozdravljam.
Ovo je stanovište Denisa Bećirovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta, inače doktora historijskih nauka.
Ova ideja treba da prije svega od svih demokratskih snaga da bude u svakom slučaju podržana.
Bećirović je onomad kao visoki zvaničnik socijaldemokratske partije ponudio zakonski akt o zaštiti antifašističkih vrijednosti, ali zakon nije prošao u parlamentu. Niko se međutim nije usudio govoriti protiv ideje, ali bilo je bezbroj ali, pa su palčevi ostali okrenuti nadalje. Teško da bi se i ovaj put neko usudio ovdje javno govoriti protiv Goldsteinove inicijative, a što se položaja palčeva tiče, sigurno da se tu ništa ne bi promijenilo. Stoga okrenimo se nauci. Husnija Kamberović, direktor Instituta za istoriju.
Ja doista podržavam svaku inicijativu koja bi vodila reafirmacije antifašizma, pa i to je reafirmacija vrijednosti koje je antifašizam imao kroz razne antifašističke spomenike koji su građene diljem Jugoslavije. Zašto smatram to? Zato što je zapravo antifašizam temeljna vrijednost na kojoj, tako barem ja ga razumijem, na kojem počiva moderni svijet.
Dr. Dubravko Lovrenović, dugogodišnji član Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
Kako je kod nas stara historiografija odbačena u najvećoj mogućoj mjeri i kako se povijest ponovno počela pisati od početka, na taj isti način je zapravo i cijela jedna kulturna tradicija dobila mjesto kako naravno ne zaslužuje. U tom kontekstu je i sudbina koja je zapravo zadesila spomenike o kojima mi govorimo zapravo vrlo žalosna.
Tužnu sliku o kojoj govori dr. Lovrenović na najbolji način je javnosti prezentovao sarajevski majstor fotografije Brano Prijak, a vjerovatno najbolji uvid u stanje ima upravo Dubravko Lovrenović.
Većina njih je u jako lošem stanju, neki su dignuti eksplozivom u zrak, neki su zatrpani smećem, zarasli, šumom, takve stvari.
Inicijativa ambasadora Hrvatske pri UNESCO u Iva Golštena u Crnoj Gori dočekana je sa odobravanjem i spremnošću tamošnjih vlasti da najznačajnije spomenike antifašističke borbe uvrsti pod okrilje svjetske baštine. Očekivano i u Subnoru Crne Gore pozdravljaju tu inicijativu. Iako je većina spomenika u dobrom stanju, neki ipak trebaju obnovu, ali sve u svemu Crna Gora rijetka je država u regiji koja formalno nije zaboravila na antifašističku prošlost. Slušamo Predraga Tomovića.
Antifašizam je neodvojivi dio crnogorske istorije, a 13. julski ustanak prevazišao je crnogorske i tadašnje jugoslovenske okvire i imao međunarodni značaj kao jedan od prvih pokreta otpora protiv fašizma u svijetu. Za Crnu Goru, kako kaže Marija Ražnatović iz Ministarstva kulture, sasvim je prirodno da učestvuje u svakom projektu koji njeguje i afirmiše antifašističke vrijednosti i tekovine te borbe. Takav je slučaj, kaže Ražnatović, i sa inicijativom koja je potekla od ambasadora Hrvatske UNESCO Iva Goldsteina.
Sigurni smo da spomenici posvećeni borbi protiv fašizma nastali u periodu nakon Drugog svjetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije posjeduju izuzetnu univerzalnu vrijednost i da će se njihovim upisom na UNESCO listu svjetske baštine potvrditi i njihov međunarodni značaj.
Spomenici antifašističke borbe u Crnoj Gori nerijetko su u prošlosti bili meta vandala. Mediji su nekoliko navrata, naročito 90-ih, izvijestili o skrnavljenju spomenika koji slave borbu crnogorskog naroda protiv fašizma. Ljubo Sekulić iz Subnora kaže da će stavljanje najznačajnijih spomenika u Crnoj Gori pod zaštitu UNESCO značiti da će i država morati efikasnije da ih štiti od nasrtaja vandala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovogodišnjem međunarodnom pozorišnom festivalu, koji pod nazivom Kako živjeti sa drugima danas počinje u Kragujevcu, bit će izvedeno 8 predstava, među kojima su Poreklo svijeta nemačkog teatra iz Ingolštata, Let iznad kosovskog pozorišta iz Prištine, te Sam đavo u koprodukciji pozorište iz Segedina i Subotice. Slušajte Branka Vučkovića.
Goran Cvetković, selektor Smotre, koji je drugu godinu za redom zadužen za repertoar festivala, prilikom odabira rukovodio se željom da u Kragujevac dovede predstav koje imaju društvenu odgovornost, misiju i moć da mijenjaju svijet. Zbog toga se i odlučio za na Balkanu uvek aktuelnu i provokativnu temu o zajedničkom životu ljudi različitih opredjeljenja, kao neophodnu potrebu da se kod nas i u okruženju razume i shvati onaj koji drugačije razmišlja.
Odlučio sam se za predstave koje se bave temom živjeti zajedno, u smislu neke nove humanosti, nekog načina kako mi učimo da živimo sa onima koji nisu kao mi, nego su nešto drugčiji, i mislim da to može da se nauči puno, da ljudi mogu da se promene. To je ono što pozorište, čini se, i treba da radi.
Tako su se na repertuaru našle predstave koje se bave različitim angažovanim temama u sredinama iz kojih dolaze, od pitanja odnosa prema strancima do pitanja brisanja identiteta.
Pitanje suživota, pitanje tolerancije, međusobnog života različitih ljudi, različitih vera, različitih nacija, različitih godišta. Iz Nemačke će doći predstava iz Inkluštata koja tumači problem stranaca. Iz Slovenije će doći predstava koja govori o ljudima koji su izbrisani sa spiska stanovnika. To su hiljade ljudi koji su ostali bez identiteta, bez imovine.
U pratećem programu manifestacije bit će otvorena izložba fotografija pod nazivom Živjeti sa drugima i održana debata Kultura i evropske integracije. O nagradama će odlučivati žiri koji čine reditelj Vladimir Milčin iz Makedonije, Laslo Keseg iz Mađarske i Goran Marković iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Dačić i Tači na radnoj večeri kod Ketrin Ešton u Briselu. Tema: predstojeći izbori i posete srpskih zvaničnika Kosovu. Vlada Srbije predstavlja novi paket mera štednje. Više od 50 ljudi poginulo, 240 ranjeno u sukobima snaga bezbednosti i Morsijevih pristalica u Egiptu. U Siriji počelo uništavanje hemijskog oružja Sjedinjene Države i Rusija za održavanje mirovne konferencije u novembru. Do kraja dana bit će pretežno sunčano, temperatura danas do 20 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.